Kapitola 14. Když Krišpín dorazil do dvora králové, zamířil rovnou na Richtu. Zastihl tam svého otce a Rufuse, kteří seděli v jizbě a o něčem naštvaně diskutovali. Aby je potěšil, hned na prahu radostně oznámil, že kata přivedl a navíc má slibnou stopu.
To je sice hezké, jenže tady se zatím dějí hrozné věci,
mírnil jeho nadšení otec. Richtář ho ani nenechal domluvit. A v poslední hodině mi konšelé přivedli už 5 lidí z města, které jsem musel zavřít do vězení. Mám je tady v domě. Do šatlavy by se ani nevešli. Jsou prý podezřelí, že jsou členy jakési satanské sekty. Večer je vyslechne městská rada a ty zatvrzelé, kteří se nepřiznají, má pak vyslechnout právem útrpným kat. Burgmistr mi vzkázal, že jestli ho do zítra nepřivedu, obviní ze spojení s ďáblem i mě.
Tak sláva, jsi z toho venku. Čeká v Choustníkově hradišti, pokračoval bezstarostně Krišpín a sedl si ke stolu. Stál tam džbánek a na dně byl zbytek piva. Žíznivě ho vypil.
Jsi hlava skopová,
utrhl se na něj zlostně Rufus.
Já si nevezmu na svědomí, abych vydal do katových rukou nevinné a bezbrané lidi od nás z města. Zrovna se radím s tvým otcem, jak se tomu můžeme postavit.
Budeme se asi muset obrátit na královskou komoru, protože tohle přece přesahuje pravomoci radnice,
rozčiloval se Mareš Houska.
Jenže na to nemáme čas, povzdechl si Richtář.
A králové hradecký kat se zdá být rozumný muž, upozornil Krišpín po chvilce uvažování. Nepřímo mi naznačil, když jsem mu pověděl, že z popravy toho Matýska nadšený nejsi, že kat se může zachovat různě. Tím, že ho přivedeš, splníš požadavek radnice, Rufusi. Pokud ale kat odmítne z nějakého důvodu purkmistrovi vyhovět, tvá vina to přece nebude. Když nic jiného, získáme odklad, aby mohl pán z Dobronína zasáhnout v Praze.
Pokud to k něčemu bude,
kroutil pochybovačně hlavou Krišpínův otec.
Stěžoval si, že pod komoří Hynek je hlupák a zbabělec, který se drží svého úřadu za každou cenu a na životech několika poddaných mu určitě záležet nebude, pokud by měl pocit, že by tím mohl ohrozit své postavení. Pražské úřady byly vždycky k ničemu. Podívej se na spor pana Gendorfa s Waldsteiny. Copak královské úřady něco užitečného udělali, aby se ta věc vyřešila spravedlivě? Každý odklad je dobrý. V tom má Krišpín pravdu,
ujal se zase slova Richtář Rufus.
Jenže já teď z města odjet nemohu. Pane správce, jsi ochotný jednat s katem místo mě? Bude mi ctí jednat s mužem beze cti,
pokusil se o žert Mareš Houska. Co přesně po něm mám požadovat a kolik peněz mu mám slíbit?
Jistě, peníze budou v téhle věci důležité, potvrdil Krišpín, ale osobní přímluva taky. Ten kat má dceru a ta mu dělá pacholka.
Nebudeme se zdržovat detaily, jak to mají zařízené. Podstatné však je, že její slovo má u otce váhu a já vím, jak na ní.
Raději se neptám, jak, synu. Když jde o životy nevinných křesťanů, nemá otec na určité otázky právo. Každý musí udělat, co je v jeho silách a účel světí prostředky. Já jsem ochotný riskovat i svou hlavu,
řekl Richtář Rufus temně.
Krišpíne, dávám ti předem rozhřešení. Zajdi do kuchyně, aby ti má žena dala pořádně najíst. Budeš potřebovat hodně síly. Já se zatím s tvým otcem poradím, co by pro nás mohl králové hradecký kat udělat a kolik peněz mu nabídnu. Ty samozřejmě půjdou z mé pokladnice, protože od radnice se nedočkáme ani zlámaného groše.
Do vězení zatím jeden z konšelů přivedl dalšího vězně.
Z těch, kteří byli uvedeni na farářově seznamu, se tam ocitli všichni, kromě cechmistra Milivoje. Toho zatím nechali být, ale purkmistr nařídil jeho dům střežit, pokud by se pokusil upláchnout. Asi za půl hodiny opustil Mareš a Kryšpín dolní bránou město a po upravené cestě cválali k Choustníkovu hradišti.
Když se s narychtě objevil, říkal si také něco o nové stopě, připomněl vrchlapský správce. Pak jsme to ale zamluvili, o co jde?
Kocléřovský kostelník o těch zločinech něco věděl. Za mlčení dostal peníze a pak ho vrah umlčel, řekl Kryšpín a opakoval slovo od slova, co mu řekl šenkýř. Skončil tím, že chtěl ještě teď večer zajet do Kocléřova, ale s ohledem na to, jak se věci vyvinuly, to musí odložit.
Je ta Katova dcera pěkná? Zeptal se podezřívavě Mareš Houska. Přezdívá se jí Krvavá Janička, protože pomáhá otci při popravách. Nevypadá zle, ale chová se tak, že mám už teď husí kůži, aby si milence nespletla s odsouzencem. Až ji uslyšíš, pochopíš, že si příliš nevymýšlím. Takže mi věř, tohle nebude nevěra. Chlapče můj, každý hřích můžeš omluvit krásnými řečmi o tom, že se obětuješ pro ostatní. Nic ti však nevyčítám. Udělej, co uznáš za správné. Nebudu ti překážet a nechci nic vědět. Aby ta stopa nevychladla, zajedu do Kocléřova sám a pokusím se mezi venkovany zjistit, o co jde.
Ty? Vrchnostenský správce? Podivil se Kryšpín. Otcova kritika ho mrzela. A tak jeho slova zněla mnohem jízlivěji, než zamýšlel. Mareš Houska jen povytáhl káravě obočí, ale mlčel. Plané řeči neměl rád. Povolil koni otěže a zrychlil, protože cesta před nimi byla rovná a větrem jako umetená. V Choustníkově hradišti byli dříve, než čekali. Kat a jeho dcera seděli na stejném místě u stolu a popíjeli. Nic lepšího se dělat nedalo. Společnost jim dělal kupec, který vyprávěl o jarmarcích, které hodlá navštívit, a prosil je o radu, zda dělá dobře, nebo zda by si měl vybrat trhy jinde. Kryšpín pobaveně zaslechl, že ho Janíčka varuje před výročním trhem v Hradci Králové, protože tam mají líného kata, a tak se po městě pohybují kapsáři a jim podobní lotříci a určitě by ho okradli. Když Kryšpína uviděla, zvedla ruku a pokynula mu, aby si sedl vedle ní. Bylo zřejmé, že téměř prázdný džbánek před ní není její první. Nicméně pít zjevně uměla, stejně jako její otec. Přivedl jsem svého otce, je Houska jako já, ale jmenuje se Mareš, řekl, když se usadil vedle ní. Odsedla si jen nepatrně, aby se jí musel co nejtěsněji dotýkat, víc si v tomhle počestném šenku u stolu dovolit nemohla. Nevšímal si toho a významně pokračoval k Bonifácovi. Rufus mu dal instrukce a s mým otcem se dá dohodnout a umí mlčet.
Rád si ho poslechnu, ale důvěrné obchodní jednání u stolu vést nemůžeme, řekl Kat a rázně vstal. Mareši, pojď ven. Je tam sice zima, ale ta bystří rozum. Hodně jsem vypil, rád si provětrám hlavu. Tak, co mi králové dvorský rychtář nabízí?
Zeptal se Bonifác, když zastavili u stodoly a ulevil si. Mareš Houska mu poctivě vyložil, jak se věci mají. Co si o tom všem myslí rychtář Rufus a co by od Bonifáce chtěl, tomu se úzkostlivě vyhýbal, protože byl názoru, že by to měl Kat pochopit a navrhnout sám, jenže ten ho zklamal. Když skončil, zeptal se Bonifác věcně.
Dobrá, ale jakou práci mám odvést a za kolik?
Nebude tě platit radnice, ale Rufus ze svého. Záleží jen na tom, o kolik si řekneš a zda to bude částka rozumná. Richtář jistě ví, kolik se Kato vyplatí za torturu či za popravu. Ta částka závisí na počtu zločinců, kolik budu muset obstarat.
Mariš Houska se rozmrzele zadíval do Katovy tváře. Byla nehnutá a oči chladné a šedavé. Tomu nesedělo s vyprávěním jeho syna, který tvrdil, že Kat je bystrý muž, takže není třeba dlouhých řečí. A hlavou se mu myhlo podezření, zda se Kryšpín náhodou nezajímal více o tu holku než o jejich práci, takže se buď zmýlil, nebo mu to prostě bylo jedno. Jenže hned své neodůvodněné podezření zahnal. Jeho syn nebyl sice vzor ctností, ale v jedné věci byl po něm. Chápal, co je odpovědnost. Napadlo ho tedy rozumnější vysvětlení. Kat tu nebyl přece od toho, aby o své práci rozhodoval. A proč taky? Jeho povinností bylo dělat, co mu nařídili páni. Odpovědnost za životy zločinců spočívala na nich. Oni vynášeli rozsudky. Kat byl jen prodlouženou rukou jejich spravedlnosti a nemusel přemýšlet, zda je opravdu spravedlivá nebo není. Byl pouhým nástrojem. Musel na to tedy jinak. Bodře proto nadhodil: Bonifáci, za každou práci se samozřejmě platí. Ale co když se práce neuskuteční?
Pokud si ji radnice objedná a sama torturu či popravu zruší, pak dostanu polovinu původní odměny.
Jeho netečný výraz se změnil a pokračoval. Mohlo by se ovšem stát, že někdo má zájem na tom, abych práci pro radnici odmítl. Ovšem takovým způsobem, abych nepoškodil své dobré jméno a aby radnice netušila, že někdo chce její kroky zhatit. V takovém případě požadují dvojnásobek toho, co bych dostal od radnice.
Hovořím o cizoložství či jiných zločinech, při nichž netekla krev. A žádný člověk nepřišel o život nebo majetek. Pokud však jde o vrahy a podobné lotry, odmítnout práci je z hlediska cti mého řemesla hanebnost. A nikdo z Katů, které znám, by se k tomu nepropůjčil. Jsou zločiny a zločiny.
Jak tedy nahlížíš na události ve dvoře králové? Tam krev tekla. Za viníky prohlásila radnice ďábla a jeho pomocníky. A právě ty chce vyslechnout právem útrpným a pak je upálit, i když jsou téměř jistě nevinní.
Nemám teologické vzdělání a nechtěji, abychom vedli učenou disputaci. Jsem Kat, nic víc. Řekni jasně, kolik Rufus zaplatí, já už si pak poradím.
Mareš Houska si těžce povzdechl, protože musel udělat to, do čeho se mu příliš nechtělo. Musel konkrétně tlumočit Rufusovo přání. Pokyny měl předat ústně. Takové věci se nezapisovaly. Pokud by se o jeho misi někdo nepovolaný dozvěděl, dával tím všanc své jméno a možná i postavení. Bonifáce neznal. A kdyby ho na radnici udal, kdo ví, jak by se pan Gendorf zachoval? Jako luterán by sice katolíkům nepomáhal nijak ochotně, ale s ohledem na panovníka si nemohl dovolit nařčení, že chrání kacíře. Ovšem, i kdyby Kat byl spolehlivý, mohl by se ve městě opít a nevědomky všechno vyzradit. Byla to ošemetná situace, s kterou nepočítal. Možná právě proto ho sem Rufus poslal vychytralé místo sebe. Kdyby se cokoliv zhatilo, může všechno popřít a sám zůstane čistý. Přemýšlel, jak by se zachoval Jiří Adam z Dobronína, nebo co by mu v takové situaci poradil. Odpověď však byla zcela jasná. Musel do toho kyselého jablka kousnout. Odhodlaně se nadechl a řekl: nesmí dojít k bezpráví. Pokud ti chudáci podstoupí torturu, nesmí je bolet tolik, aby se přiznali k něčemu, co nespáchali. Lepší by ovšem bylo, pokud by na ní vůbec nedošlo. A hranici pod nimi zapálit za žádnou cenu nesmíš.
Myslel jsem si to, přikývl bez známky jakýchkoli emocí či pochopení královéhradecký Kat. Kolik za to?
10 kop grošů bez ohledu na počet obviněných.
Richtář navíc uhradí tvůj nocleh a jídlo.
To by šlo.
Mám však ještě jednu podmínku. Richtář pro mne pošle vůz nebo saně a stejně tak mne potom dopraví domů.
Mareš Houska souhlasil, i když mu bylo proti srsti dávat Katovi takové výhody. Už protože Bonifác nebude nic dělat a za tenhle slib dostane víc peněz, než kolik dostával on jako vrchnostenský správce za to, že pracoval od slunka do slunka. Vrátili se do šenku. Krišpín s Janičkou seděli vedle sebe, ale oba se tvářili rozmrzele. Důvod byl prostý. Když rodiče zmizeli, navrhla Janička, aby na chvíli zašli do jejich jizby v patře. Tvrdila, že podle ní je tam třeba uklidit a vůbec pořád je co dělat. To ale Krišpín rázně odmítl, protože byly jisté věci, které v přítomnosti otce prostě dělat nemohl. Snažil se jí to vysvětlit, ale skoro se urazila, že na hloupé výmluvy zvyklá není. Pak už jen mlčeli a pili.
Ani si sedat nebudu, oznámil Mareš Houska. Mám ještě kus cesty před sebou. Asi přespím v Kocléřově na faře.
Rychle se šenkýře vyptal na cestu, blížil se večer, nerad by zabloudil. Pak ještě zařídil dopravu Bonifáce do města. Proč to odkládat? Ta věc byla ožehavá a vrchlapský správce chtěl, aby odpovědnost za další události neležela jen na něm. Od šenkýře tedy pronajal kárku, jinak by Kata do dvora králové nedostal. Bonifác ochotně souhlasil, i on chtěl mít ve všem jasno. Slibovat mohl kdokoliv, ale platit měl richtář Rufus. Slovo chtěl tedy i od něj. Ke Krišpínovu překvapení navrhla Janička, že pojede s otcem. Ale hezky na koni, dodala a lehce škytla.
Vypila jsem piva už moc a potřebuji si provětrat hlavu. Kdybych zůstala, asi bych se opila a pak bych se mohla stát kořistí někoho hanebného. To si jako počestná dívka nemohu dovolit. Krišpíne, ty tu zůstaneš. Někdo musí hlídat naše věci. Víš, jak těžko se schání třeba taková palečnice? Nebo španělská bota?
Jaká palečnice? Ozval se překvapeně kupec, který s nimi seděl u stolu a poslouchal je.
Prodáváme přece pletené zboží. Tak mi říkáme rukavicím s palcem, opáčila rychle Janička. Krišpínovi by určitě slušela.
Rozumíš jí?
Bručel kupec, když vrchlapský správce s Katem a jeho dcerou zmizeli.
Bohužel víc než dobře.
Moc pila. Tím to je, omlouval ji zhranou bezstarostností Krišpín. Za chvíli se pod obvyklou záminkou vytratil na dvůr. Vak s katovským náčením ležel ve stáji u koní. Sebral ho a zadem přes kuchyni ho odnesl do jejich jizby. Ne, že by se bál, aby to zavazadlo někdo neukradl. Takové věci se tu nestávaly, ale co kdyby byl ten kupec příliš zvědavý a šel se do maštale podívat?
Za tohle dostanu o stříbrňák víc, upozornil ho šenkýř ostře. Mít v domě katovské náčiní to nese smůlu. Katovského svinstva se počestný člověk ani nedotkne, aby nepřišel o dobré jméno a pověst.
Platí to i o dcerách z katovských rodin? Mihlo se Krišpínovi pobaveně hlavou. V zápětí mu došlo, že musí pít pomaleji, protože ho napadaly jen samé hlouposti. Ale ať chtěl nebo ne, nemohl se zbavit představy, co vše by mohl s Janičkou provádět. A nějak se mu do toho vloudilo i to katovské náčiní.